Bănuiesc că are și ceas. Da. Sperăm cât dispoziție este. Voiam să vă spun că în anul acesta, mai mult decât altă dată, am fost atent la televizor și nu știu dacă ați băgat de seamă, dar câtă mâncare era acolo. De la Crăciun, înainte de Crăciun, cu vreo săptămână, înainte de anul nou, între Crăciun și anul nou, numai rețete culinare, numai ce cumpără românii, numai porci, chișcă, cârnați, prăjituri de tot felul, mâncare rece, piftie, foaie. Mă uit pe masă, aceleași lucruri. A gătit Mimi, a gătit Dora, a gătit Mela, mâncare din belșug. Și mă gândeam la spusele Mântuitorului, la spusele Scripturii cu privire la mâncare. Să fie așa de importantă mâncarea aceasta. La ce ajută așa multă mâncare? Sau la ce ajută puțină mâncare? Care este rolul mâncării? Ne uităm în Geneza, la începutul începuturilor. Când Dumnezeu creează elementele primare ale creației și rând pe rând le ordonează, le redimensionează, le reașează, ca să dea loc vieții, să apară viața. Viața să aibă din belșug tot ceea ce îi trebuie. Și apare viața. Apar cele ce țin de vegetație, apare apoi fauna și în sfârșit omul. Și îl face Dumnezeu pe om, îl umple de viață. Și stau și mă întreb, ce fel de viață a pus Dumnezeu în om? Veșnică? Iată că la un moment dat, după ce creează Dumnezeu omul, apare și ideea de hrană, îi spune omului ce să mănânce. De ce? Nu era suficientă viața? Se termina dacă nu mânca? Da. Dacă nu mâncăm, viața se termină. Una este viața creată, și alta este viața care trebuie întreținută, care trebuie susținută, ca să nu dispară. Iată așadar ce rol important are hrana. Dar noi știm bine, în Geneza, tot în Geneza, cum a fost creat omul. A fost creat parte materială, și apoi parte spirituală. Îi suflă Dumnezeu în nări ființei umane, materiale, suflare de viață și omul devine un suflet viu. Când spune Scriptura că omul devine un suflet viu, așează și o ordine de prioritate. Sufletul este ceva spiritual. Și omul, care înseamnă de pământ, Adam, devine un suflet viu. Și așa fiind alcătuit omul, înseamnă că partea materială are nevoie de o hrană, dar și partea spirituală are nevoie de o hrană. Hrana pentru partea materială nu satisface nevoia de hrană a părții spirituale. Există o hrană materială, fizică, există și o hrană spirituală, adecvată omului spiritual. Tot în Geneza avem de a face cu lucruri fixate de Dumnezeu, odată pentru totdeauna, pentru ființa umană. Îi spune omului nu doar ce să mănânce, ci îi spune și ce să nu mănânce. Și aceste porunci sunt date omului spiritual, nu celui fizic. Nu mâncarea fizică avea să-l înveșnicească pe om, cum nici astăzi, nici o mâncare fizică, nici un cârnat, nici o piftie nu ne poate înveșnici. E nevoie de o mâncare specifică omului spiritual, părții spirituale a omului. Și acel lucru era pomul vieții în Eden. Dar omul, cum bine știm, a ales să mănânce din altceva. Deci, iarăși, este foarte important. Și ce trebuie să mâncăm din punct de vedere spiritual? Și ce nu trebuie să mâncăm din punct de vedere spiritual? Trecem la slide-ul 2. Mai spun câteva cuvinte despre primul slide. Știu că există curentul în teologie care spune că nu contează dacă era pom sau ce era. Important este că omul a primit o poruncă și a încălcat-o. Și de aceea a fost pedepsit. Eu vreau să spun că nu doar ascultarea, ci și obiectul pe terenul căruia se produce ascultarea, sunt ambele la fel de importante. Nu putea fi altceva acolo decât pomul. Și am să argumentez cu ceea ce se întâmplă pe vremea lui Noe. Ce l-a mântuit pe Noe de potop? Ascultarea sau arca? Și una și alta. Dar dacă lui Noe s-ar fi părut că ascultă de Dumnezeu și ar fi făcut altceva decât arcă, ce s-ar fi întâmplat cu el în timpul potopului? Deci sunt ambele la fel de importante, și ascultarea, și obiectul pe terenul căruia se produce ascultarea. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, Mântuitorul vorbește tot de o hrană pe care El însuși o oferă poporului. Și acea hrană, spune El, este însăși carnea sa și însuși sângele său. Și mai spune Mântuitorul că aceasta este adevărata hrană. Deci este o hrană în toată puterea cuvântului, care satură viața, întreține viața și o propulsează spre viață veșnică. Cei din jur, ca și cei din zilele noastre, dintre care și noi cu onor facem parte, Interpretăm de multe ori lucrurile în chip fizic. Când Mântuitorul aici are un limbaj special. Cei din jurul lui credeau că Mântuitorul le va da trupul său fizic și sângele lui fizic și ei aveau să îl mănânce pur și simplu. Și ideea aceasta i-a oripilat. Mântuitorul revine și spune ceea ce a înțeles el prin carne și prin sânge, prin trup și prin sânge. Cuvintele mele, spune el, sunt duh și sunt viață. Iată ce trebuie să mâncăm. Cuvintele lui și mâncarea capătă un alt înțeles. Înseamnă a aduce în interiorul nostru, în lăuntrul nostru și a asimila în metabolismul nostru lucrurile pe care El le rostește. Dar ce rostește Mântuitorul? Care sunt cuvintele Lui? De îndată ne gândim la Scriptură, la citit. Doamne, când El spune că sunt carne și că sunt sânge, lucrurile acestea pe care trebuie să le mâncăm, mâncând cuvintele Lui, El se referă, de fapt, la o analogie. Așa cum carnea și cum sângele sunt substanța trupului fizic, tot așa sângele, tot așa viața și Duhul sunt substanța spirituală a trupului său spiritual, a lăuntrului său, plin de viață, substanța spirituală vie și lucrătoare, percutantă. Ce poate să fie în lăuntrul Mântuitorului? De atunci când iese în afară, când își rostește lăuntrul, ce poate să fie? De se produce vindecare? De se produce o minune? Cuvintele sale au putere de a se întrupa în lumea aceasta și în orice lume. Să nu uităm că la Dumnezeu, în 1 Ioan, la început, în capitolul 1, ni se spune că era un cuvânt care era cu Dumnezeu și era însuși Dumnezeu. Și toate s-au făcut prin El. Gândiți-vă că acest cuvânt era Fiul lui Dumnezeu, care are funcția de cuvânt, care are și funcția de cuvânt. Și cuvântul acesta cunoștea tot ce era în lăuntrul Tatălui, voința Lui, gândurile Lui, simțirea Lui, tot ce voia ca El să facă. Și când Dumnezeu rostește cuvântul acesta, noi ne imaginăm că deodată a apărut dintr-o rostire, a apărut ceva. De fapt, rostirea este trimiterea Fiului la creație, la a crea ce trebuia să creeze conform voinței lui Dumnezeu pe care o știa foarte bine. Deci avea puterea, avea priceperea, avea cunoștința necesară ca să creeze ceea ce să întrupeze în afară, ceea ce era în intimitate, în inima lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele pe care noi suntem chemați să le mâncăm. Ele au putere. Ele sunt pline de viață, ele sunt duh, au putere să ne transforme lăuntric, au putere să ne umple lăuntric de Hristosul care le rostește și au putere să scoată în afară ceea ce este înăuntru și să întrupeze în lumea aceasta care stă sub puterea satanei. Și mare război este împotriva lucrurilor acestea. Cum te apuci să faci ceva? Cum apar controverse, apar deturnări, apar oameni care să fie împotriva ta, apar elemente care sunt împotriva, obstacole de tot felul și este o bătălie cumplită în a face lucrurile așa cum vrea Dumnezeu să le faci. Mântuitorul a răzbit a reușit să întrupeze tot ceea ce i-a poruncit Tatăl să întrupeze în calitate de cuvânt. El spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și lucrul acesta se referă și la așa ceva. A reușit să întrupeze tot lăuntrul lui Dumnezeu dat lui spre întrupare. Deci cuvintele acestea, dacă le vom mânca, cum vom face din ele să fie cu adevărat hrană, cu adevărat să aducă substanța cea vie, lucrătoare a lui Hristos în noi? Nu putem singuri, frații mei. Nu putem singuri. Este o lucrare dumnezeiască la care noi trebuie să participăm, trebuie să ne rugăm, trebuie să medităm adânc la aceste cuvinte ca să se transforme în ceea ce trebuie, să nu fie cuvinte goale dintr-o carte. Sigur, și ele sunt de folos, că putem prin ele să epatăm în jurul nostru. Putem să ne credem deștepți în mijlocul unor oameni care nu cunosc lucrurile acestea. Dar este vai de noi dacă se întâmplă așa ceva cu cuvintele Scripturii. Cuvintele Scripturii, cuvintele Mântuitorului, sunt lăuntrul său, sunt substanța sa intimă. Și gândiți-vă la cât de multe lucruri a putut să facă, cât de multe lucruri a putut să cunoască Mântuitorul nostru. Și toate sunt la dispoziția noastră dacă accesăm această calitate a cuvintelor Scripturii. Deci iată interpretarea pe care o dă mâncării Mântuitorului și mai spune ceva, restul, adică carnea, nu ajută la nimic. Adică toate lucrurile pentru care noi ne batem, toate lucrurile cu care ne onorăm trupul, zicem noi, nu ajută la nimic. Singura mâncare adevărată sunt aceste cuvinte ale Lui. Și cu acestea trebuie să ne îndopăm așa cum ne-am îndopat până la sațietate cu cele de Crăciun, cu cele de Anul Nou. Aș vrea să trecem acum cu aceeași temă prin Apocalipsa 12. Acolo nu o să fac exegeza textului. Acolo e vorba de multe lucruri, pe noi ne interesează tema respectivă. Femeia este prigonită de balaur. Femeia, toată lumea știe, s-a discutat în biserică despre această viziune, acest semn arătat în cer pentru Ioan. Există acolo o femeie, nu o să spun cine, nu o să spun nimic. O să spun doar că femeia era persecutată de balaur. Și atenție la cuvânt balaur. Balaurul se ocupă cu prigonirea, deci are putere, are forță, are violență. Acestea sunt caracteristicile unui balaur. Apoi, femeii se dau, este înzestrată cu lucruri speciale atunci când este prigonită de balaur. Îi se dau două aripi ca să zboare. Femeia aceasta am văzut că este în mare parte cerească, are și o parte pământească, dar supusă celei cerești. Practic, dacă ar fi ca femeia aceasta să întrupeze pe cei legați de cer, pe oameni, atunci caracteristica lor este aceea că zbor, că zboară, că plutesc, că sunt în cer. Cum spune și Pavel, să ne gândim la cele de sus, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, să nu ne gândim la cele de pe pământ. Așa este femeia aceasta. I se dau două aripi ca să zboare. Apoi i se mai dă un loc al ei în pustie, un loc al ei, un loc bine delimitat, nu oriunde, ci un loc al ei, doar al ei. Și la ce ajută acest loc? Este departe de fața șarpelui. Și data aceasta este numit, același personaj este numit șarpe, ca să arate că el este înșelător, că este seducător, că este un fel de vrăjitor, care cu mijloace specifice atrage de partea sa. Să nu uităm pasajul din Eden, când în jurul pomului cunoștinței binelui și răului, șarpele face rânduri, 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 rânduri și ca un agent de vânzări caută să-și vândă marfa și o înșeală prin tot felul de mijloace, o înșeală pe Eva ca să mănânce din acel pom. Este înșelător, atrage de partea sa prin mijloace de magie, prin mijloace irezistibile pentru ființa umană. Este ca un seducător. Și se dă toată zestrea aceasta femeii pentru un singur lucru, ca acolo, în locul respectiv, să fie hrănită. Deci iată ce importanță are hrana. Este trimisă acolo ca să fie hrănită, nu pentru altceva, ca să fie hrănită. Și spun eu mai departe, ca să fie hrănită de Dumnezeu, așa cum am văzut în Ioan, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6. Nu are Dumnezeu altă hrană, aceasta este hrana adevărată. Substanța spirituală, vie și lucrătoare a Mântuitorului. Și să fie hrănită de Dumnezeu și nu de șarpe, nu de șarpe. Vedem că șarpele se înfurie și trimite apă ca un râu ca să o ia pe femeie, să o poarte. Ce să fie cu apa aceasta? Apa aceasta vedem că este destinată femeii, nu pământului. Deci este destinată celor legați de cer, nu celor legați de pământ, dar cei legați de pământ o asimilează foarte repede. Pământul își deschide gura și înghite apa aceasta. Și acest pământ, ce să însemne aceasta? Firește, apa are rolul de a fertiliza pământul. Îl udă și îl face propice pentru rodire. Apa care o aruncă balaurul se referă la ceea ce poate rodi pe pământul acesta, rodi între ghilimele, balaurul. Este vorba de împărăția lui, este vorba de omul lui, anticrist, și este vorba de învățătura lui. Să nu uităm că din acest pământ astfel fertilizat, în capitolul 13, iese fiara a doua, care ce face? Exact ca șarpele, exact ca șarpele în Eden, face ca toți să se închine fiarii din tâi, care este anticristul. Și asta înseamnă că îi face pe toți să se închine pretinselor valori ale împărăției lui, a felului de a gândi al împărăției lui, a felului de a clădi, a tot ce vreți. Așa încât cei legați de cer, așa cum trebuie să fim noi, așa cum vrem să fim noi, trebuie să fie foarte atenți la ce hrană mâncăm. Și dacă am decis în dreptul cărei mâncări să ne oprim, atunci nu mai rămâne decât să facem tot ce trebuie ca mâncarea aceea. Vedeți că în mare măsură depinde de noi. Ca mâncarea aceea să fie cea adevărată, cea care hrănește, cea care aduce toată cunoașterea necesară, cea care mișcă lăuntru, cea care modelează lăuntrul nostru și cea care are putere să scoată în afara noastră, în lumea din prejurul nostru, lucrurile conforme ei, întrupările ei. Orice facem, dacă roada Duhului este dragoste, atunci tot ce facem trebuie să fie dragoste. Nu putem să pretindem că iubim pe cineva dacă ceea ce îi dăm este altceva decât dragoste. Dacă ceea ce îi dăm, produsul pe care îl plătește, pe care noi îl executăm la locul de muncă, dacă nu este conform nevoilor, conform standardelor, înseamnă că noi nu-l iubim pe omul acela. Cu adevărat. Nu putem să-i spunem omului că-l iubim și să-i întindem un șarpe în loc de pâine, deși el a plătit pentru pâine, nu pentru șarpe. Încă o dată, atenție! Șarpele aruncă apa ca un râu, ca un torent, are capacitatea de a lua și nu este destinată oamenilor legați de pământul acesta, în primul rând. Este destinată femeii, este destinată nouă, celor care suntem cerești. Avem de ales bine. Este foarte clar ceea ce avem de făcut. Știm care este hrana lui Dumnezeu și știm care este hrana diavolului. Mai mult de atât, sper că ne va vorbi fratele nostru, care și el este preocupat de mâncare. Ca și toată lumea de altfel, doar sensul este altul. Dumnezeu să ne ajute!